Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miarabandi wi Guillaume Satri Tsarona amin'izao fafolo ny volana janoary izao a I masinda Guillaume de Bourges. Teraka tamin'ny taona folo amby zato sy arivo avy amin'ny fianakaviana Conte tao Nevers I Guillaume Baudouin de Courbet sy Eustachie de Châtillon no ray aman-dreniny. Olona tia vavaka sy mifototra tamin'ny fianarana ary tia mandiny tena ihany koa an ity Guillaume resantsika androany ity. I Pierre dadatoany avy amin'ny reniny archidiacre tao Soissons no nanabe azy izay nampahalala azy ny lafiratsy ny fiainan'izao tontolo izao sy nampianatra azy an ny fankahalana ny arena ary nampafantatra ny hafaliana masina amin'ny fianarana ombam-pitiavam-bavaka.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Niroso tamin'ny fiainana mampirehitra ary Guillaume chanoine tao Soissons aloha no nanomboany an avy eo tao amin'ny Notre-Dame de Paris. Naniry aina tao anatin'ny fahanginana izy ka lasa ny tokamonina tany Gramont diocese ny Limoges. Nisy tsy fakazahoana sy korontana nefa ny fiainandreo mpitokamonina tao ka lasa nifindra tany amin'ny fikambana sistersiana tao Pontigny I Guillaume. Noho ny fankasitrahan'ireo rahalahy ny toetrany dia voafidy lehibe an-trano izy. Avy eo lasa lehibe ny fikambanana tao Fontaine Jean tao Saint Maurice sur Aviron. Avy eo lehibe ny fikambanana tao Chalis diocese ny Senlis. Anisan'ny toetra hatsiarovan'ireo namany any Guillaume ny hafaliana sy ny halemem-panahary ny famolahantena ary tsy nataony ambanin-javatra ny fitantanana sy ny fampianarana. Rehefa maty Henri de Sully archeveka tao Bourges ny 23 novembra sy 1700 dia nanahirana ihany a ny nifidianana izay hosolony ity eveka ity ka I Eudes eveka tao Paris no nifidy any Guillaume handimbitoerana ny Henri de Sully. Na dia arsyveka ary nefa I Guillaume dia notoizany ihany ny fomba fiainana mampitokamonina azy, ny fanetretena, ny halemem-panahy, ny hafaliana, ny famolahantena ary ny fitiavam-bavaka.
Etsenge
entitra amin'ny adidina kiny ny fiangonana taminy Guillaume. Anisany nanehony an'izany nampiatony ny fomba-pivavahana nampakarany Philippe faharoa Auguste ny vadiny faharoa izay mariana fa mbola tsy maty akory ny vadiny voalohany. Indrindra ny folo taona no nitantanany Guillaume ny arsidiosezin'ny Bourges ary nampiavaka izany ny adina taony nanohitra ireo fampianaran-diso. Talohan'ny nahafatesany dia mbola afaka nandray sakramentan'ny eukaristia Guillaume nandoalika izy ary niangavy izy mba hapetraka any amin'ny sistersiana ny vatany mangatsiaka ary rehefa mialaina izy dia mba hampatoriana amin'ny tany a eo ambony lavenina. Ny folo janoary 1700 moa no nodimandry a I Guillaume tao Bourges. Ny 1700 ny papa Honorius fahatelo no nanoratra ny anarana ho isan'ireo olomasina ary napetraka tao anaty vata tsara endrika ny relikany ary napetraka tao amin'ny katedraly a izay nandraisan'ny anjara mavitrika ny fanorenana nyo trano fiangonana io.
Fantatrao ve fa
ny hoe Guillaume dia avy amin'ny fiteny germanika izy hoe ville sy ny hoe helm. Ny ville moa dia midika hoe jodopo na faniriana. Ny helm kosa dia midika hoe arolona aro ihany koa na kasika zany. Ny toetran'ireo Guillaume na Wilhelm dia olona be heripo amin'ny zavatra rehetra miseho izy na dia misarotra indrindra azy. Manana zotompo tsy azo laiziny izy ireo miafinafina nefa izy a fa tena mpanatanteraka asa rehefa miara-miasa amin'olona. Tia maminaviana ireo Guillaume ary mijery hatrany ny lafitsarany a amin'ny zava-misy sy ny zava-mitranga. De mirarisoan'ireo Guillaume ary izahay. Mampiavaka ny masinda Guillaume mono hoe alemem-panahy, ny fanetretena, ny hafaliana sy ny fitiavanamana, mangony fotsiny ny famolahantena, fa raha fahakeliny mba ny sasany amin'ireo no ezahana ananana izany olona mitondra anarana hoe Guillaume izany. De mirarisoan'ireo teraka ny fahafolo ny volana janoary koa izahay ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy hitombo fahendrena hatrany.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.